Gepli ýer adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da koronavirus pandemiyası bilen bağlı girdilen çäklendirmelerin käbirleri bölüklüğün goşadylýan mahaly Mary we Lwow welaýatlarynda kiçi awtolaglarda maska takynmak düzgüni ýatyryldy. Şol bir wagtda raýatlaryň ýurdun içinde siýahat etmek bilen bağlı girdilen çäklendirmeler saklanyp galýar. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan Lwowlaryň ençemesi bularyň ýylatyň hereketini öňkü siýaly bökdemegi dowam etdirýändigini aýdýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary Mardan da Lwowdan habar berdiler. Marda habarçymyzyň maglumatlaryna görä 23-nji iýunda kiçi awtolaglarda maska takynmak düzgüni ýatyryldy. Hatda ulagyň içindäki ýolagçylar hem maska takynman bilýärler. Maska takynmak düzgüni diňe awtobuslarda dowam edýär.
Polisiýa düýün hem kiçi ulagları saklap, ulagyň içinde maska takynmak düzgünini bozanlygy üçin sürüjä jerime ýazýardy we onuň ulagyny polisiýanyň duralgasyna alyp giderdi.
Dip efirde adının tutulmazlığını soran Marlı yaşayıcı gururun verdi. Habarçımızın aytmağına göre yaşayıcıların köpüsü Ulog'da maska takınmak düzgününün yatırlandığını bilmeyer. 23. iyunda köp adam Ulog'da maskasını çıkarmadı. Dine hükümet avtologlarını sürüyen sürücüler maska takınmadı.
İlat yine cerime salınır deyip yadırlıkçı maskasız Ulog sürmekten ve Ulog'da maskasız oturmaktan saklanyar. Sebep odalkı tecrübeni yatlatsak bir gün maska düzgününün yatırlandığı aydılıptı. Yöne sonra maskasız adamların hemmetine cerime yazılıptı.
Dip yerli yaşayıcı aytdı. May ayının başında Türkmenistan'ın hükümeti koronavirus pandemiyasının fonunda girdilen çäklendirmeleri. Şol sanda maska takınmak düzgününü bölüklüğün yatırdı. 6. mayda geçirilen hükümet meclisinde 1. iyundan başlap uloğların ähli görünüşlerinden de yapık binalardan başka yerlerde maskaları ayırmak teklip edilse de olara açık meydanda takınman talap edilmeyecektiği aydıldı. İyun ayının başında Lwowdaky we Balkandaky habarçylarymyz yerli polisiýa işgärlerinin ulagları saklap sürücülere we ýolagçylara maska takynmaly däldigini duýdurup maskany çykarmagy talap edýändigini habar berdiler. Ýöne bu wakadan bir gün soň polisiýa işgärleri duýdansyz köçelerde reýd geçirip häkimetleriň sözlerine ynanyp maska takynman çykan raýatlara jerime ýazyp başladylar. Lwowdaky habarçymyz maska rejiminiň sebitde hem goşaýandygyny Ulagdaky sürücülerin ve yolcuların hatta yol polisiýasynyň maska takynmaýandygyny habar berdi. Şol bir wagtda ol raýatlaryň ýurdun içinde siýahat etmek bilen bagly girdilen çäklendirmeleriň saklanyp galýandygyny ve munyň ýylatyň hereketini öňkü siýaly bökdemegi dowam etdirýändigini aýdýar.
Türkmenabat şäherinden beýlik tebitleri şeýlede Aşgabat gitmek üçin ilki bilen içerki migrasiýa gullugundan taparyny delillendirip ýürüýte ruhsatnama almaly. Sonra da COVID testinden geçmeli. Onun 72 saatlyk möhleti bolmaly. Onun bahasy 120 manat. Bu kepil namany almak üçin Lwow arasyçylyk we keselleriň öňüne alys bölüminiň öňünde bir näçe saat nowaty duranyňdan sonra test tapşyrmaly. Testiň jogaby bir günden soň çykýar. Sondan sonra aeroporta baryp bilet almaly.
Dip efirde adının tutulmazlığını soran Türkmenabatly ýaşaýjy 23-nji iýunda beren maglumatynda aýtdy. Ol bilet alacak olyanların nowatlarının her gün yüzlerçe adama yetýändigine ünsü çekip, köplenç rahatların bilet satın alıp bilmeyendigine aýdýar. Adamların eden maddi çıktıcıları ve sarp eden vaqtı puca çıkar. Sebäbi olar öz vaqtında bilet satın alıp bilmese COVID testinin möhleti gutoryar. Umuman önkü kıyınçlıklar saklanıp galyar deyip Türkmenabatly ýaşaýjy aýtdy. Türkmen häkimetleri mundan bir ay gowrak wagt ozal içerki demir yol sewitary avtobus gatnawlarynyň tapgyrlaýyn açyljakdygyny ýylan etdiler. Ýöne siýahat çäklendirmeleri bilen bagly girdilen talaplaryň saklanyp galýandygy barada Türkmen demir yollarynyň bildirişinde habar berildi. Türkmenistanda berk çäklendirmeleri şol sanda maska düzgünlerini we hereket çäklendirmelerini girden Türkmen häkimetleri pandemiýanyň başyndan bäri ýurdun çäginde korona virusun yeke hadisasının hem hasaba alınmandığını öne sürüyerler. Yönü Türkmenistan'dan sızıp çıkan ıtıvarlı haberlerde bu yokuncu yolu onların ondan ölümlerin hem köptüğü belleniliyer. Bu aralıkta pandemiye dövründe daşarı devletlerde kalan Türkmen rahatlarının şunları yurda getirilmeyi devam ettiriliyer. Balkan vilayatındaki itibarlı çeşmemiz 20. iyunda İstanbul'dan Türkmenbaşı şehrinin aeroportuna charter uçurunun qonunduğunu aytdı. Türkmen rayetlerinin 250 vəşi qoloyu 7 günlük karantina alındı deyip çeşmemiz gurrun berdi. Levabdaki yeni bir çeşmemiz iyunun 23'ünün 24'üne geçen gece Minsk'dan Türkmenavada charter uçurunun gelecektiğini. Onda esasen Belarus'ta okullarını tamamlan Türkmenistanlıların getirilecektiğini haber verdi.